Pirmas Bhagavad Gita, prvo poglavlje, 11. vers, opis vojska na Kurukšetri.
Ajaneshu ca sarveshu, yata bhagam avastita, bhishmami vabhi rakshantu, bhavanta sarva evahi.
Ajaneshu, na strateških točkah. Ča, prav tako, sarveshu, posod, yata bhagam, različno razporejeni, avastita, postavljeni, bhishmam, deda bhishma, eva, vsekakor, abhirakshantu, morate podpreti. Bhavantah, vi, sarve, vsi, evahi, vsekakor. Komentar in vers njegove bohranske milosti, Aci Bhagavanti, s vami Prabhupada. Stoječ na posameznih strateških točkah obhodu v bojne vrste, morate vsi v celoti podpreti deda Bhishma. Komentar. Duryodhana je poveličeval Bhishmovo junaštvo. Potem pa se mu je zazdelo, da bi ostali utegnili misliti, da jih ima za manj pomembne. Zato je na svoj običajen diplomatski način s temi besedami poskušal izglediti položaj. Podarje je, da je Bhishmadev nedvomno največji junak. Ker pa je star, morajo vsi posebej razmišljati o tem, kako naj ga vse strani zaščitijo. Lahko se zgodi, da bo moral popolnoma posvetiti boju na eni strani, sovražnik pa bo to izkoristil. Zato je bilo pomembno, da ostali junaki ne zapustijo svojih strateških položajev in sovražniku ne dovolijo, da razbije bojne vrste. Duryodhani je bilo jasno, da je zmaga Kuruja odvisna od Bhishmadevove navzočnosti. Prepričan je bil, da bosta Bhishmadeva in Dronačarja v bitki v celoti podprla. Saj je vedel, da nista rekla niti besede, ko je Arjunova žena Draupadi nemočno porosila za pravico, ko so jo na zborovanju pred vsemi velikimi generali poskušali na silo sleči. Čeprav je vedel, da sta ta dva generala gojita nekakšno simpatijo do Pandav, je upal, da bo ta zdaj popolnoma pozabila najno, kar sta storila tudi med kockanjem. Stoječ na posameznih strateških točkah obhodov bojne vrste, morate vsi v celoti podpreti deda Bhishmo. Krishna Vrishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivinoda Samnite Namine. Namaste Sarasvati Devi. Hvala. Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adishatarini. Skladu tako, da ni noben prepričan o svoji zmagi v tej bitki, čeprav je Duryodhana imel neverjetno, nepredstavljivo število bojavnikov in generalov na svoji strani. Bhishma ne more umreti, razen če to želi. Bojavnika kot so Karna, ki je imel oklep, ki ga doben ni mogel prebosti, bil je sin Boga Sonca. Praktično je imel podobne veščine, kot je imel Arjuna. Še vedno pa so v tesnobi, kaj se bo zgodilo. Cela Bhagavad Gita govori o ljudeh v tesnobi. Kaj šele, ko govorimo o nas, Bhishmadev Dhritarashtra je torej popraševal Sanjaya, kaj se bo zgodilo. Duryodhana se sprašuje, kaj se bo zgodilo. Torej naredi različne aranžmaje, diplomatske in tako dalje, da bi lahko premagal Pandave. Na koncu dneva pa, naprimer, lahko vemo, da je Krišna, ko je Duryodhana prišel v Dvarako, so torej dobivali vojsko na druge strani, Purishravana, naprimer, je vzel divizijo vojakov Akshakini, da se pridružijo Pandavam. Ampak na poti je Duryodhana poslal veliko različnih nagrad za tiste vojake, da torej dober prašadam, zabave, plesalke in tako dalje. In potem naravno je razmišljal, ta velik general je mislil, da je to bilo vse priskrbljeno od Jodištira. In potem je mislil, kdorkoli mu daje te velike stvari našim generalom in mojim vojakom, recimo to zabavljanje in prašadam, jih blagoslovim, jih bom dal dodatne blagoslove. In potem Duryodhana reče, to sem pa jaz vse naredil. Torej, pridružim se meni in se bori proti Pandovam. Torej, dal je za prisego, torej, in se je potem mogel boriti na Duryodhanovi strani. Toliko različnih stvari se je tudi zgodilo v tej, torej, Mahabharata je ena scena za drugo in materialni svet, tudi če si sin od Boga Sonca ali Ashwini Kumar ali sin Boga Vetra, torej še vedno ni mira. Vedno so problemi. Ampak ko se po problemi uporabijo za služenje Krišni, kljub vsem problemom naredimo duhovni napredek. Torej, bhakta se pač izpostavi problemom, saj ve, da je izpostavljen problemom. Torej, so bili hranjeni s trupom. Vsaj Bhishma, oziroma Bhima je bil nahranjen z trupom, želeli so ga ubiti. Veliko ogen so imeli v hiši in ko so potem pobegnili iz hiše, ki je bila goreča, so se srečali z Dimbo, veliko rakšaso, ki jih je prišel pojesti. Torej to se kliče slaba noč. Torej moramo pogasiti, moramo pobegniti in potem še te čaka velik demon, ki te želi pojesti. In na koncu, ko so končali s tem, torej tista grozljiva zasedba, torej Duryodhana in ostali so želeli Draupadi sleči. In potem, ko so zapustili to tekmo z kockanjem, so mogli zapustiti prizorišče v gozd. In tudi tam v gozdu je bilo veliko problemov. Durvasamuni jih je skoraj preklel. In potem je Duryodhana poslal vojsko, da bi jih premagali. In na koncu so bili osvobojeni tega prekletstva in so morali v eno leto živeti v poskrili ten način in na koncu so se še mogli prepirati z Rodano, ker jim ni želel dati zemlje. In potem ta boj je bil, torej da so si metali bramastra, orožja. 18 dni samo nenehnega pekla, bi lahko rekli. In potem mi mislimo, da se nam dogaja slabo. Kaj šele, če se dan in noč boriš in te nekdo želi ubiti? Malo postaneš lahko paranoin čez čas. In potem je to se končno končalo, Duryodhana je bil ubit. In Ashvatthama je tudi vrgo bramastra orože, da je ubil Pandave in Parikšita. In potem je bilo na koncu res konec in so Pandave dobili kraljestvo in so vladali svetu. So bili na koncu vseeno razočarani, ker kadarkoli so bili v težavah, jih je prišel rešiti Krišna. In potem so naenkrat niso več bili v težavah in Krišna ni prišel. Zato so začeli načrtovati, kako ustvariti probleme, da pride Krišan, da dobijo njegov daršan, njegov druženje z njim. Ampak mi pa ne rabimo delati načrte, zato ker Kaljuga pomeni nič druga kot problemi. In potem, če so ljudje razočarani, če razmišlja, predvsem bakte, čim bom se pridružil Hare Krišne, bodo se končali vsi moji problemi, imel bom dober prasadam, imel bom dobro prostor za spanje. In potem na koncu ugotovijo, da tudi Hare Krišna gibanja, tudi tam so problemi, saj brez problemov, ni potem dobene spodbude, da se zanesemo na Krišno. Potem si lahko mislimo, zakaj bi potem rabili Krišno. Torej ne rabimo v cerkev in molimo, če nam Krišna da dovolj čapatijo. V vsakem primeru jih dobimo v tem. Torej tudi Duryodhana ne ve v težavah, ampak v njegovih težavah uporabi svojo materialno inteligenco, kako bi rešil te probleme. In je zelo inteligenten. In naredi veliko različnih načrtov, ima milijone in milijone vojakov na njegovi strani, velike generale, ampak še vedno je v dvomih. Je bil zelo presenečen, da so Pandave, ki so bile tako dolgo v izganstvu, lahko pridejo z vsaj 7 divizij vojakov. Ameriška vojska ima 1,4 milijone, ampak ena divizija vojakov pa je veliko, tisoče koči in tisoče slonov in 100 tisoče vojakov. To ne pomeni, da so se skrivali v podzemlju in streljali rakete. So bili dejansko vsi na bojišču. V obraz so se berili s oči z oči. Torej so streljali puščice. Torej, puščice se bodo multiplicirala v 10. Potem so se razdelilo. Torej se promoži vsaka puščica. In če si en navaden vojak na bojišču, potem te zadene 1000 puščic, kakšno možnost potem sploh imaš. ktoré proti tomu sa sa borili. Ampak rozlika je, da če sa sa borili na bojišču in so umrli, potem so prišli vsaj v nebeške planete. Kaj bi zahtevalo veliko mero žrtvovanja, da postaneš, torej, če si brahmana, postaneš kvalificiran, ampak če si umrl na Kurukšetri, potem si takoj usposobljen oziroma ti je dovoljeno priti na takšno planete. Torej, imeli so veliko znanja, torej, vedeli so, da ni važno, kaj se zgodi, kdo zmaga, bo to dobro za njih. Če pa v Kali Jugi nekaj takega začne, nekaj takega začnemo nadirati, pa je lahko zelo neugodno. Če je kakšna pandemija ali vojna, ali kakšna revolucija, ali finančni propadi, en problem za drugim, ni dejansko nič ugodnega. Nič ugodnega ne pride iz tega. Ljudje mislijo, če bom zmagal v loterijo, bo to ugodno. Ampak potem, ko zmagajo loterijo, potem njihova življenja postane zelo neugodna. Večina jih izgubi čez nekaj let celotno znesek tega denarja, ker ne vedo, kako ga uporabiti. En mož je dvakrat zadel loterijo, 100 milijone dolarov. In je imel zelo ljubljeno vnukino in je dal velike vsote denarja in je potem postala drograšica, ki je potem overdozirala oziroma je se predozirala in je umrla. In ona je bila temelj njegove sreče. Zato je bil tako srečen, ko je zadal denar, ampak potem je izgubil svojo vnukinjo. Torej, zaključek tega je, da moramo poskusiti vsaj koliko gre se predati zavesti Krišne in se zavarovati vseh bomb, ki prihajajo na nas, zato ker so neizogibne. Zato Krišna govori najprej v Bhagavad Giti, tisti, ki ga ne moti. Torej, če se preda v čutnem zadovoljanju in je njegov um zadovoljen sam sabo, potem je v perfektnem znanju. Najkasneje, ki je brez navezave in jeze, potem še Krišna pravi, torej, če ne postane moten z zunanjih okoliščin oziroma motečih faktorov. Dobro ali slabo, ko ne prizadene, je potem fiksiran v popolnem znanju. Torej, najprej moramo tolerirati svoje ume, ne da bi bili zavedeni. V naslednjem koraku pa moramo tolerirati, da nismo, tudi če nismo zavedeni z materialnimi, bo še vseeno problemi. Bomo terorizirani in veliko stvari. in včasi bo to se išlo zelo dobro. Tudi to moramo tolerirati. In ne samo svoje ume, da toleriramo v vseh situacijah, ampak tudi kaj se dogaja zunaj, v materialnem svetu. Morda želimo iskrezno postati zavestni Krišne, ampak je veliko stvari, ki je izven naše kontrole. Tudi to moramo kontrolirati. Krišna pravi, da moramo kontrolirati naše čute. Torej, kot želva, ki v bistvu da noter v oklep noge. In potem dejansko dobimo višji okus, tako da se koncentriramo na Krišno. Kar korino pomaga, da se fokusiramo na Krišno, je blagoslov. Vse, kar pa ne, pa je prekletstvo. Torej, Kaljuga je brez možnosti, da dobimo veliko, veliko blagoslov oziroma prekletstva. Hvala za predavanje. Rekli ste, da v predavanju o situaciji v materialnem svetu, ki pride problem za problemom in včasih v tem času so veliko problemov, kako potem biti bolj miren, zato, ker je veliko in če si sensitivna oseba, kako torej ločiš srce od teh problemov in živeti mirno življenje. Torej, namen življenja ni, da živimo mirno življenje. To ni možno v Kali-jugi. Razen, če greš do neke nadaljavo delaš vse v Pacifiku, pa še na koncu pride tudi komarje in te pičijo. Torej, to ni možno. Zato se moramo naučiti fiksirati um na Krišno. In tudi ne iščemo težav. To pa je vse. Torej, če smo tolerantni, moramo tolerirati svoj um. Potem lahko tudi toleriramo druge ljudi. Kot je Prahlad Maharaj rekel, da svet nima sovražnikov, razen nekontroliran um. Da postanemo mirni, pa fiksiramo um na Krišno. Drugače ne bomo nikoli mirni. In potem so tudi aktivnosti, ki nam pomagajo, da se osredotočimo na Krišna. Krišna tudi govori. Torej, modreci, ki me poznajo za Vsevišnjega, torej, klavni, sem glavni uživalec teh žrtvovanj. Nisem razumel. Torej tisti, ki ni v transcendentalnem znanju in nima kontroliranega uma in potem nima ravne inteligence, ni v zavesti Krišne. Brez tega ni možnosti mirna in tudi sreče. Kot je ladja na morju odnesena z vetrom, so tudi čuti odnesejo torej inteligenco. Torej, definitivno je stabilna inteligenca tista. Tisti, ki ne moti z različnimi vplivi želja, je vedno poln. Je vedno torej polnjen ta ocean, ampak je vedno miren. In ne poskuša zdelovati teh želj. Tisti, ki preda vse želje o čutnem zadovoljstvu in je brez želja, in torej ni zapeljan strani lažnega ega, tisti postane miren. Tisti potem tudi posledično pride na božansko kraljestvo. Torej ne vem, ali sem slišal o Ašvatami, da je dobil prekletstvo za uboj sinov. Ašvatama je torej ubil speče sine Rohini. Ne. Kdo ga je preklel? Kaj je bilo to prekletstvo? To se ne spomni Maharaj, da je ubil torej, da je torej nekdo ubil Arjuna in je potem to začetek Bhagavad Gita. In potem je Arjuna se preodzval, a ja, ga je ujel torej Arjuna, je torej hotel pobegniti, ga je Arjuna zavezal in potem je njegova glava bila odrezana oziroma torej ni bil preklet. Torej, bil je torej preklet zato, ker je delal grešne dejanje za to. Ne vem, ali se pravilno spomnim, ampak kot da je bil preklet, da je moral ostati na zemlji še veliko časa. Ja, torej mora ostati do konca Kalijuge. Torej, verjetno ima dolgo življenjsko obdobje, ampak ampak verjetno ni v najbolj srečni situaciji. Nekje v Himalaji je, kjer je zelo mrzlo. Ampak se bo dočakal konec Kalijuge. Lahko tudi mi ostanemo in